นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมเทศนา เป็นปุพพาประลำดับสืบต่อจากธรรมเทศนาที่ได้วิสัชนาแล้วในตอนต้นแห่งราตรีนี้เป็นธรรมเทศนา ปรารภอาสาฬหบูชาคือวันที่สมมติกันว่าเป็นวันแห่งพระธรรมได้พิจารณากันในหลายแง่หลายมุมที่เกี่ยวกับพระธรรมและโดยเฉพาะที่ยังเป็นปัญหาหรือว่าเป็นความปกพร่องไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับการประพฤติของเราทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทอยู่ในยุคนี้บัดนี้จะได้กล่าวต่อไปถึงลักษณะแห่งจิตใจของพุทธบริษัทผู้ประกอบอยู่ด้วยธรรมว่าจิตใจของพุทธบริษัทเห็นป่านนั้นย่อมกล่าวได้ว่ามีลักษณะอย่างไรจิตใจของพุทธบริษัทที่แท้จริงจะมีหลักพื้นฐานเป็นอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่ควร พินิจพิจารณาให้เป็นอย่างยิ่งดูเหมือนว่า เราจะไม่เคยคิดกันถึงข้อนี้แม้เป็นเรื่องของตนเองเป็นเรื่องที่มีอยู่ในจิตใจของตนเองก็ไม่ได้เคยตั้งเป็นปัญหาขึ้นมาสำหรับพิจารณากันโดยละเอียดข้อที่ว่าจิตใจของพุทธบริษัทที่แท้จริงจะมีลักษณะพื้นฐานเป็นอย่างไรนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งถึงกับว่าจะแก้ปัญหาต่างๆได้เดี๋ยวนี้ก็มีแต่ความประมาทก็เพราะว่าไม่รู้ว่าพุทธบริษัทที่แท้จริงนั้นจะต้องมีจิตใจเป็นอย่างไรไม่รู้ก็ประมาทก็เลยไม่ต้องรู้กันตลอดไปว่าควรจะมีจิตใจอย่างไรและบุกร่องอยู่อย่างไรจะต้องแก้ไขกันต่อไปอย่างไรจึงเห็นว่าเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะได้พูดกันเสียสักครั้งหนึ่งว่าลักษณะของพุทธแห่งจิตใจของพุทธบริษัทที่แท้จริงนั้นควรจะมีอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นข้อแรกที่สุดควรจะถือว่าพุทธบริษัททุกคนจะต้องไม่มีความสงสัยลังเลหรือความสลัวไม่แจ่มชัดในธรรมะ ที่เกี่ยวกับชีวิตจิตใจของตนหรือเกี่ยวกับความเป็นพุทธบริษัทของตนเช่นว่ายังไม่แน่ใจว่าการเป็นมนุษย์นี่เป็นการประเสริฐที่สุดเพราะเห็นว่าเพราะสังเกตเห็นว่ามีหลายคนอยากจะเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์ดูเหมือนที่ต้องการเป็นกันมากก็คือจะไปเป็นเทวดามีนางฟ้ามีสวรรค์มีวิมานมีอะไรต่างๆซึ่งก็ไม่ใช่มนุษย์นี่แสดงว่าพุทธบริษัทคนนั้นเป็นพุทธบริษัทถูกต้องหรือเปล่าเป็นพุทธบริษัทแท้จริงหรือเปล่าถ้ายังอยากจะเป็นเทวดาก็หมายความว่าไม่พอใจในการที่ได้เป็นมนุษย์เห็นว่าเป็นเทวดาดีกว่าอย่างนี้ก็ควรจะถือว่าเขาไม่เห็นว่ามนุษย์นี่มันเป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่สุดไม่มองเห็นค่าของความเป็นมนุษย์ว่าประเสริฐที่สุดคือดีกว่าสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นสัตว์ที่มีโชคดีคือมีสติปัญญาเหมาะสมที่จะทำการดับทุกข์ได้อันที่เขาคิดอยากจะเป็นเทวดายิ่งกว่าอยากเป็นมนุษย์นั่นมันเป็นเพราะอะไร ก็ไม่มีอะไรอื่นมากไปกว่าความลุ่มหลงในลักษณะต่างๆที่เขาพรรณนากันไว้สำหรับการเป็นเทวดาแต่เมื่อรวบรวมมาในที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องของกามารมณ์ที่ถือว่าคนที่ต้องการเป็นเทวดานั่นเป็นอย่างไรไม่มองเห็นว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อก่อนก็เป็นเทวดาให้อยู่ในเทวโลกพอจะเป็นพระพุทธเจ้ากลับเป็นในเทวโลกไม่ได้ต้องมาเป็นพระพุทธเจ้าในหมู่มนุษย์นั่นยังจะเห็นว่ามนุษย์นี่มันเลวกว่าเทวดามันจะโง่หรือมันจะฉลาดก็ลองคิดดูกันในข้อนี้ที่เขาพูดว่าเป็นเทวดาในเมืองเทวดาเป็นสุขสนุกสนานอย่างนั้นอย่างนี้มันเชื่อแต่พอได้ยินพูดว่าพระพุทธเจ้าต้องละจากโลกเทวดามาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าในโลกมนุษย์นี่ไม่อยากจะเชื่อนี่ก็เรียกว่าลำเอียงเพราะว่าข้อความที่กล่าวอย่างนี้มันเป็นข้อความในระดับเดียวกันหรือว่าในคัมภีร์ชนิดเดียวกันเขาก็ไม่เชื่อยิ่งในพระไตรปิฎกเองเขาก็ยังมีกล่าวถึงข้อที่ว่าพวกเทวดานั้นต้องมาแสวงหาสุขคติในโลกมนุษย์มีอยู่ในสูตรหนึ่งพระเทวดาพอจะตายขึ้นมาคือจะจุติจะต้องตายขึ้นมาก็มีปัญหาว่าจะไปเกิดที่ไหนดีจึงจะเป็นสุขคติคนไปคนมาในที่สุดก็พบว่าในโลกมนุษย์เป็นสุขคติของเทวดา ทวดาทั้งหลายก็เห็นด้วยในที่ประชุมของเทวดานั่นก็ตกลงว่าเมื่อเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสุคติสำหรับเทวดาแต่แล้วก็ปล่อยให้มาเกิดเป็นเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์เฉพาะแต่เทวดาตัวนั่นตัวเดียวที่มันจะตายขึ้นมามันจะจุติขึ้นมาและความจำเป็นมันบังคับเทวดาอื่นๆไม่อยากมาหัวหน้าเทวดาเท้าสักกะนี่ก็ไม่อยากมาก็ยังคงหลงไหลอยู่ในเทวโลกเรื่องมันก็หน้าหัวหลายอย่างหลายซับหลายซ้อนนับตั้งแต่ว่าคนที่อยู่ในโลกมนุษย์แล้วก็ยังจะอยากไปเกิดในโลกเทวดาเกิดในโลกเทวดาแล้วก็กลับมาหาสุขคติในโลกมนุษย์แล้วก็ให้ลูกสมุนตัวเล็กตัวหนึ่งมาเกิดเทวดาทั้งฝูงหอกนั่นรวมทั้งหัวหน้าเทวดาก็ยังไม่อยากจะมาเกิด ยังอยากจะหลงไหลอยู่ในเทวโลกอย่างนี้เรียกว่าเป็นความสับสนเป็นความสงสัยพุทธบริษัทผู้ใดยังสงสัยอยู่ว่าเป็นเทวดาดีหรือเป็นมนุษย์ดีหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานดีอย่างนี้ใช่ไม่ได้ถ้าเป็นพุทธบริษัทแท้จริงก็ต้องมีจิตใจที่มีความแน่นอนลงไปว่าการได้เป็นมนุษย์เนี่ยได้ประเสริฐที่สุดแน่ที่ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานนั่นก็ดีกว่านั่นมองเห็นง่ายแต่ว่าที่ดีกว่าเทวดานี่มองเห็นยาก ก็ควรจะมองกันเสียให้แน่ลงไปว่าเป็นเทวดาในเทวโลกนั่นมันก็มีความบ้าชนิดหนึ่งมากไปกว่ามนุษย์มีโลภะโทสะโมหะเหมือนมนุษย์แต่ก็มีบุญสำหรับจิตใจบ้าให้หลงให้เพลินไปในเรื่องของกามารมณ์เราไปคิดดูเถอะว่าไอ้ความเป็นพุทธบริษัทของเทวดาชนิดนั้นมันมีกี่มากน้อยถ้ามาเทียบกันกับพุทธบริษัทในเมืองมนุษย์นี้ที่แน่ใจในความเป็นมนุษย์ว่าประเสริฐที่สุดนี่มันเป็นพุทธบริษัทกี่มากน้อยนี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งของความสงสัยถ้าผู้ใดยังสงสัยว่าเป็นเทวดาดีหรือเป็นมนุษย์ดีก็อย่าเพ้ออวดดีว่าเป็นพุทธบริษัทหรือมีจิตใจอย่างพุทธบริษัทไม่มีความสะอาดสว่างสงบหรือว่าไม่มีความรู้แจ้งพอที่จะตัดสินลงไปว่าเป็นเทวดาดีหรือเป็นมนุษย์ดีโดยหลักพื้นฐานทั่วๆไปแล้วในจิตใจของพุทธบริษัทที่แท้จริงควรจะถือว่าเป็นมนุษย์เนี่ยดีที่สุดแล้วเพราะมันไม่มีกามารมณ์มาเป็นเหยื่อล่อให้หลงไหลไปทั้งวันทั้งคืนอันนี้ก็เรียกว่าดีมันมีความทุกข์บ้างตามสมควรที่จะให้ฉลาดเพราะว่าความทุกข์มันสอนให้ฉลาดให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินมันทำให้โง่ที่อยากจะไปอยู่ในเทวโลกกันก็เพื่อสนุกสนานเพลิดเพลินทางกามารมณ์จะทำให้โง่ในเมืองมนุษย์นี่ยังจะต้องอาบเหงื่อต่างน้ำอยู่ไม่มากก็น้อยก็เลยทำให้รู้จักความจริงว่าอะไรมันเป็นอย่างไรยิ่งเป็นเทวดาชั้นสูงสุดที่เรียกว่าปรนิมมิตวสวัตตีเป็นเทวดาชั้นที่มีผู้คอยเอาอกเอาใจหาให้บำรุงบำเรอให้ท่านอกท่านใจทุกอย่างยิ่งกว่าเทวดาพวกไหนเทวดาพวกนี้แหละคือโง่ที่สุด ถ้าไม่โง่จริงๆเขาก็ไม่บัญญัติเทวดาชั้นนี้ว่าเป็นมารโลกเป็นโลกที่อยู่ของมารพญามารที่มาประจนพระพุทธเจ้านี่ก็กล่าวไว้ชัดในคัมภีร์ว่ามาจากสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตีคือสวรรค์ชั้นกามาวจรสูงสุด มีการได้อย่างใจไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างมีคนคอยอำนวยให้โดยไม่ต้องทำเองก็กลายเป็นมารโลกคือโลกที่กักขังให้ลุ่มหลงยิ่งกว่าสิ่งใดจึงมากพอที่จะมาเป็นมารเป็นพญามารมาประจนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสัตว์ที่ยังมีโพธิไม่เบิกบานถึงที่สุดก่อนจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่ยังต้องประจนกับมารตัวนี้ที่เรียกว่าปรนิมมิตวสวัตตีมาร ลองใคร่ครวญไปตามนี้ก็จะรู้จักในสิ่งที่เรียกว่าเทวดาหรือสูงสุดจนเรียกว่ามารนี่ขึ้นมาได้เองว่ามันอยู่ที่ไหนมันเหมือนกับที่เขาเล่าไว้ในเรื่องนั้นหรือว่าที่แท้มันก็อยู่ในจิตใจของคนนั่นเองถ้าจะเอาทั้งหมดมาใส่ไว้ในจิตใจของคนมันก็ไม่ยากเพราะว่าจิตใจคนคนหนึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งก็บัญญัติได้ว่าอย่างหนึ่งจิตใจที่ยังต่ำมากมันก็เป็นนรกเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าผิดจากนี้ก็มาเป็นมนุษย์ถ้าแปลกไปจากนั้นอีกก็ไปเป็นเทวดานานาแบบหลายๆชนิดก็ตั้งเทวดาที่ได้นามว่ามารสำหรับประจนพระพุทธเจ้าเราลองเอาอบายทั้งสี่คือนรกเดรัจฉานเปรตกายนี้ไว้ฝ่ายต่ำแล้วก็เอาเทวดาในกามาวจรสวรรค์ทั้งหกไว้ชั้นบนแล้วให้มนุษย์อยู่ตรงกลางให้ขนาบสองข้างอยู่ด้วยอบายกับสวรรค์และพิจารณาดูทีว่าจะเป็นอย่างไรใครจะดีกว่าใครในที่สุดก็จะพบมาคำตอบได้เองว่าเป็นมนุษย์อยู่ตรงกลางระหว่างอบายกับสวรรค์นี่แหละมันดีมันเหลียวดูได้ทั้งสองข้างมันเห็นว่าข้างนี้เป็นอย่างไรข้างนั้นเป็นอย่างไรก็จะได้เปรียบเทียบกันก็จะได้รู้จักเลือกในเวลาที่จิตใจของเราร้อนมันก็ไฟไหม้ก็เป็นนรกชนิดหนึ่งนี่เป็นอย่างไรในเวลาที่จิตใจของเราคนเดียวกันนี่แหละมันได้อะไรอร่อยสนุกสนานทางกามอารมณ์สูงสุดนี่จิตใจมันเป็นอย่างไรที่จะอยู่ตรงกลางไม่ต้องเป็นทั้งสองอย่างอย่างนั้นมันจะดีไหมมันไม่ขึ้นมันไม่ลงมันไม่ฟูมันไม่แฟบไอ้เรื่องของโลกโลกนี่มันก็คงจะดีกว่าท่านก็จะถือว่าจิตใจระดับนี้แหละมีประโยชน์ที่สุดสะดวกสบายในการที่จะคิดนึกศึกษาหรือประพฤติปฏิบัติธรรมะให้หลุดพ้นออกไปจากความเวียนว่ายอยู่ในโลกเหล่านี้ได้คือโลกทุกขติสุขติจะพ้นไปได้พุทธบริษัทเห็นแจ้งอย่างนี้จึงจะมีจิตใจอย่างพุทธบริษัทที่แท้จริงไม่ตกไปฝ่ายต่ำเป็นอบายแล้วก็ไม่เหลิงเจิ้งไปฝ่ายสูงเป็นเทวดาคงรักษาความเป็นมนุษย์ไว้จะดีกว่า คำว่ามนุษย์มันก็บอกอยู่ในตัวแล้วว่ามีจิตใจสูงนี่ก็ย่อมบอกอยู่ในตัวเหมือนกันว่าทั้งอบายและทั้งเทวดาทั้งจิตใจต่ำสัตว์ในอบายมีจิตใจต่ำมีความทุกข์สัตว์ในสวรรค์พวกเทวดาก็มีจิตใจต่ำคือหลงไหลในเรื่องของเนื้อหนังไอ้มนุษย์ที่อยู่ตรงกลางนี่กลับมีจิตใจสูงไม่เป็นสัตว์ที่ต่ำอย่างอบายก็ไม่เป็นสัตว์ที่สูงเพ้อเจ้ออย่างพวกเทวดาทั้งหลายพิจารณาดูดีแล้วก็เชื่อว่าท่านทั้งหลายก็คงเห็นด้วยว่าพุทธบริษัทควรจะพอใจในความเป็นมนุษย์ทั้งตนในฐานะที่ว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่สุด อย่าได้ลังเลสงสัยหรือว่าลังเลที่จะไปเป็นเทวดาหรือไม่ก็จะกลับไปเป็นสัตว์เดรัจฉานทีนี้ก็ดูต่อไปถึงข้อที่ว่าพุทธบริษัทนี่จะมองแคบเข้ามาอีก จะไม่นึกถึงเรื่องข้างหน้าที่เรียกว่าโลกหน้าตายแล้วไปเกิดอีกหรือจะไม่ต้องนึกถึงในข้างหลังที่ว่าเคยเกิดมาแล้วเคยอะไรมาแล้วมันทำให้มากเรื่องเสียเวลาจะต้องสนใจอยู่แต่ในเรื่องปัจจุบันนี้ที่กำลังมีอยู่จริงคือความเป็นมนุษย์เนี่ยกำลังไม่หลุดพ้นก็จะต้องสนใจให้มันหลุดพ้นให้ได้ความข้อนี้พระพุทธเจ้าท่านเปรียบไว้ก็เหมือนกับบุรุษที่เขาถูกยิงเพื่อลูกศรเจ็บปวดอยู่เขาจะต้องทำโดยด่วนที่สุดคือเอาลูกศรนี้ออกให้ได้อย่าไปมัวคิดข้างหลังข้างหน้าอะไรมันมากกว่านั้นว่าใครมันยิงเรายิงด้วยลูกศรอาบยาพิษชนิดไหนมันเป็นคนเมืองไหนที่มันมายิงเราหรือมันจะต้องการอะไรมันเพื่อประโยชน์อะไรนี่มันเสียเวลาที่จะต้องไปคิดเป็นนึกตั้งร้อยเรื่องพันเรื่องมีเรื่องที่ต้องคิดเพียงเรื่องเดียวว่าเดี๋ยวนี้จะเอาลูกศรออกเสียอย่างไรรักษาแผลหายได้อย่างไรมันเรื่องเดียวเท่านี้พุทธบริษัทจึงมีเรื่องเดียวเท่านั้นจะดับทุกข์กันที่นี่เลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปเสียเวลาตั้งคำถามเรื่องตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดอะไรไปเกิดมันเสียเวลารักษาแผลหายเดี๋ยวนี้ดับความทุกข์ให้หมดสิ้นไปเสียแต่เดี๋ยวนี้มันก็ย่อมมีผลไปถึงกับว่าอ้าวตัวเราไม่มีตัวฉันไม่มีตัวเราไม่มีแล้วก็มีปัญหาอะไรว่าจะไปเกิดหรือไม่ตายแล้วไปเกิดอย่างไรก็อยู่ที่นี่มันก็ยังไม่มีตัวเราซะแล้วนี่เรื่องของพุทธบริษัทที่แท้จริงมีความเห็นอย่างนี้มีความคิดอย่างนี้มีความแจ่มแจ้งอย่างนี้ในอยู่ในจิตใจว่าเราไม่มีเรื่องอะไรนอกจากจะดับทุกข์กันที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ถ้าดับได้จริงมันหมดตัวเราแล้วมันก็เลิกพูดกันว่าจะไปเกิดเป็นอะไรหรือว่าจะเวียนไปอย่างไรนี่หยุดได้มีความสงสัยก็ไม่มีถ้าไปคิดว่ามันตายแล้วจะไปเกิดจะไปเกิดอย่างไรอะไรพาไปเกิดมันก็มีความสงสัยเพิ่มขึ้นความสงสัยนั่นแหละมันคือลูกศรอย่างร้ายกาจที่สุดเป็นลูกศรที่มันก็ถอนออกยากแม้ว่าจะไม่เจ็บปวดเหมือนกับไฟไหม้แต่มันก็ถอนออกยาก มันไม่ยอมหลุดออกง่ายโมหะหรืออวิชชาหรือความสงสัยนี่เป็นลูกศรชนิดที่ไม่แสดงตัวให้ปรากฏถ้าเป็นราคะโทสะมันก็เจ็บปวดเจ็บร้อนไปแต่ถ้าเป็นโมหะเป็นอวิชชาแล้วมันไม่ค่อยจะปรากฏเป็นลูกศรที่น่ากลัวกว่าคือลูกศรแห่งความลังเลความสงสัยนี่เป็นตัวเป็นลูกศรที่ต้องถอนก่อนก่อนราคะลูกก่อนลูกศรคือราคะก็ดูที่ว่าความเป็นพระโสดาบันนั้นจะต้องละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลัพพตปรามาสล้วนแต่ละโมหะทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิจิกิจฉาคือความสงสัยมันไม่แน่ใจลงไปว่าอะไรเป็นอะไรตัวเองเป็นอะไรเรื่องมันมีอย่างไรมันก็ไม่รู้ซะแล้วมันก็เลยไม่รู้ไปถึงเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะต้องเป็นอย่างไรกันแน่เรื่องตัวเองก็ไม่รู้ก็สงสัยซะแล้วเรื่องที่มาเป็นที่พึ่งของตัวมันก็พลอยสงสัยด้วย เพราะตัวปัญหาแท้จริงต้นตอเดิมแท้จริงมันก็เป็นความสงสัยซะแล้วเป็นเรื่องสงสัยในตัวซะแล้วว่าไม่รู้ว่ามันเป็นมนุษย์นี่เป็นอย่างไรเป็นทำไมมีอะไรเป็นปัญหาเฉพาะหน้าเราจะต้องละความสงสัยในเรื่องที่รบกวนไม่เห็นความกระจ่างได้ว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดอะไรพาไปเกิดมันก็ต้องเป็นเรื่องเชื่อเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อจริงมันก็สงสัยมันลำบากมันโกยทิ้งไปเชื่อทั้งหมดให้มันหมดความสงสัยในข้อนี้ว่าเราจะสนใจแต่เรื่องดับทุกข์กันให้เสร็จสิ้นไปโดยด่วนโดยเร็วที่สุดในปัจจุบันนี้ดับทุกข์ได้คือดับตัวตนหมดไม่มีตัวตนแล้วปัญหามันก็หมดมันจะเอาอะไรไปเกิดนี่ก็เรียกว่าความสงสัยอันหนึ่งนี่ความสงสัยที่มีอยู่ที่เชื่อว่ามีกำลังมีอยู่แก่ท่านทั้งหลายทุกคนก็ได้คือเรื่องที่พึ่งจะพึ่งอะไรกันแน่จะพึ่งพระพุทธเจ้าหรือว่าจะพึ่งตัวเองถ้าที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษามามันก็สับสนเพราะพระบาลีมันก็มีอยู่ชัดว่าตนเป็นที่พึ่งแก่ตนคนอื่นเป็นที่พึ่งให้ไม่ได้ตถาคตก็เป็นแต่ผู้ชี้ทางตัวเองจะต้องเดินเองนี่มันก็เป็นเรื่องพึ่งตนส่วนเรื่องให้พึ่งผู้อื่นกระทั่งพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นมันมีอยู่ที่ตรงไหนบ้างรู้จะเป็นเรื่องที่จะกล่าวขึ้นไว้สำหรับผู้ที่ไม่มองเห็นการพึ่งตนแล้วก็มาหนักหรือย่ำมากขึ้นในตอนหลังๆอะไรใครพึ่งผู้อื่นพึ่งพระพุทธเจ้าพึ่งอะไรก็รวมอยู่ในพวกผู้อื่นนี่ก็คือไม่เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าถ้าจะพึ่งพระพุทธเจ้าก็ต้องเดินเองพระพุทธเจ้าเป็นแต่ผู้ชี้ทางอย่างนี้ก็ต้องเรียกว่าพึ่งตนถ้าพึ่งพระพุทธเจ้าก็ต้องปัญหาต่อไปว่าจะต้องทำอย่างไรท่านก็บอกว่าให้ประพฤติธรรมพอประพฤติธรรมมันก็กลายเป็นว่าตนพึ่งตนถ้าจะมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมันก็มีความที่จะต้องประพฤติเองทำเองก็เลยตนนี่มันพึ่งตนถ้าจะพึ่งพระสงฆ์ก็ต้องปฏิบัติตามอย่างพระสงฆ์มันก็เลยตนพึ่งตนมันควรจะยุติกันเสียทีโดยปราศจากความสงสัยว่าตนต้องพึ่งตนตนเป็นที่พึ่งแก่ตนแม้ว่าจะดึงเอาพระพุทธมาเอาพระธรรมมาเอาพระสงฆ์มาก็เพื่อให้ตนทำที่พึ่งแก่ตนแล้วก็ตนเป็นที่พึ่งแก่ตน และเมื่อทำตนให้เป็นที่พึ่งแก่ตนนั้นมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงอยู่ในนั้นจะเป็นนางอ่อนวอนพุทธังสุนังคัจฉามิแต่ปากอย่างนี้ให้ว่าไปจนตายมันก็ไม่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่ไหนจะมาช่วยได้ถ้าลงมือปฏิบัติธรรมะด้วยตนนะพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็จะวิ่งมาช่วยทันทีรอบด้านนี่ก็เรียกว่าควรจะแน่ใจกันเสียทีว่าพุทธบริษัทนี่ฉลาดแล้วก็ต้องมีความคิดนึกรู้สึกเป็นทำนองที่ว่ามันตนเป็นที่พึ่งแก่ตนใครอื่นจะเป็นที่พึ่งให้แก่ใครได้อย่างไรมันต้องตนพึ่งตนทีมก็เลยต่อไปถึงความรับผิดชอบให้คนอื่นมารับผิดชอบการดับทุกข์ของตนนี่มันก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่รับใครๆก็ไม่อาจจะรับได้ถ้าตัวเองนั้นไม่รับผิดชอบในความเป็นตัวของตัวเองว่าจะต้องพึ่งตนหรือจะต้องนึกเลยไปถึงข้อที่ว่าเมื่อเป็นพุทธบริษัทก็ต้องรับผิดชอบในความเป็นพุทธบริษัทเดี๋ยวนี้เป็นพุทธบริษัทแต่ปากไม่รักษาให้เกียรติของความเป็นพุทธบริษัทนี่ก็คือเรียกว่าไม่รับผิดชอบในความที่ตัวเองเป็นพุทธบริษัท พอทำผิดก็แก้ตัวไม่ยอมรับว่านี่มันเสียความเป็นพุทธบริษัทก็หาช่องแก้ตัวอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นที่ตนจะไม่ต้องรับผิดชอบในความเป็นพุทธบริษัทของตัวเรียกกว้างกว่านี้ตัวเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่รับผิดชอบในความเป็นมนุษย์ของตัวว่าจะต้องทำให้มันมีจิตใจสูงอยู่เหนือกิเลสอยู่เหนือความทุกข์เนี่ยคนที่ไม่รับผิดชอบในเครดิตในเกียรติยศของตัวนี่มันใช่ไม่ได้อย่างนี้ถ้าเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงในจิตใจต้องมีความรู้สึกที่เป็นความรับผิดชอบว่าเราต้องเป็นพุทธบริษัทให้ได้ตามที่เราประกาศตนว่าเป็นพุทธบริษัทพุทธบริษัทจะต้องมีอะไรจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรตนจะต้องมีให้ได้อย่างนั้น ถ้ามันยังไม่ได้ยังบกพร่องก็ต้องยอมรับอย่างชื่นหน้าชื่นตาเนี่ยยอมรับโดยเต็มที่เลยว่าฉันบกพร่องในความเป็นพุทธบริษัทตนเดี๋ยวนี้ก็ไม่กล้ารับผิดชอบคอยแต่จะบิดพลิ้วเป็นนิสัยเป็นเคยชินเป็นคนบิดพลิ้ว เป็นพระเป็นเนนก็บิดพลิ้วในความเป็นพระเป็นเนนคอยแต่จะแก้ตัวให้ตัวเองพ้นผิด ไปอย่างน้ำขุ่นๆ นี่หนักข้าวก็เกิดการดื้อดึงหนักข้าวก็เป็นคนดื้อด้านพักไม่ได้ว่าไม่ได้ก็โกรธนี่คือความไม่รู้จักรับผิดชอบในความเป็นมนุษย์ของตัวหรือเป็นความเป็นพุทธบริษัทของตัวความเป็นพระเป็นเนนของตัวเป็นอุบาสกบาสิกาของตัวไม่รับผิดชอบในเกียรติยศอันนี้ทำผิดหรือบกพร่องไปแล้วก็ยังแก้ตัวเรียกว่าเป็นผู้ไม่ตรงหรือไม่จริงในข้อนี้ถ้ายังสงสัยอยู่ก็อย่าให้มันเหลืออยู่เลยให้มันแน่ใจซะว่าเราจะต้องยอมรับในความเป็นอะไรตามที่ได้รับสมมติหรืออะไรสมัครใจที่จะเป็นเราเองว่าจะเป็นอะไรจะเป็นอย่างไร ได้ชื่อว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็รับผิดชอบในความเป็นอุบาสกอุบาสิกาของตนเองอย่างยิ่งให้ใครวิพากษ์วิจารณ์ได้ถ้ามันผิดก็ยอมรับว่าผิดอย่างน่าชื่นตาบานอย่างนี้ไม่ดื้อดึงไม่บิดผิวนั่นเรียกว่าผู้มีความรับผิดชอบในความเป็นอะไรของตนในที่นี้ก็คือความเป็นพุทธบริษัทของตนที่ดูต่อไปว่าพุทธบริษัทจะต้องแน่ใจในความเป็นผู้เป็นอิสระในความคิดความนึกเดี๋ยวนี้ไม่เป็นอิสระเป็นทาสไม่ใช่เป็นทาตูนะเป็นทาสบ่าวขี้ข้าคือเป็นทาสของความคิดนึกของผู้อื่นนี่มันผิดจากคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ไว้พุทธบริษัทเป็นอิสระในความคิดความนึกแต่ผู้ที่เรียกตัวเองว่าพุทธบริษัทก็ยังงมงายไปเป็นทาสของความคิดนึกหรือความเชื่อถืออย่างอื่นซึ่งไม่ใช่พุทธบริษัทมันจึงไปหลงในเรื่องไสยศาสตร์บ้างอะไรบ้างไปเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นก็สูญเสียความเป็นพุทธบริษัทที่เกี่ยวกับความเป็นอิสระในความคิดความนึกนี่ไม่มีหลักเกณฑ์อะไรดีไปกว่าเรื่องของกาลามสูตรคือหลักที่ได้กล่าวว่าในกาลามสูตรเป็นหลักเกณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับทำความคิดนึกให้เป็นอิสระเรื่องนี้ก็เคยพูดบ้างแล้วเพราะเป็นเรื่องสำคัญนี่ก็มาพูดอีกว่ามันจะช่วยทำจิตใจให้เป็นพุทธบริษัทหรือมีความเป็นพุทธบริษัทเต็มที่ขึ้นมาควรจะจำให้แม่นยำในหลักเกณฑ์สิบประการนี้แล้วก็ถือปฏิบัติอยู่จนตลอดเวลาการที่มีอิสระในความคิดนึกหรือความเชื่อนี่พระพุทธเจ้าท่านประดิษฐ์ไว้เป็นหมวดเข้าใจได้ง่ายคือหมวดที่เกี่ยวกับการได้ยินได้ฟังก็มีสัตว์ไว้ว่าอย่าเชื่อเพราะเป็นสิ่งที่ฟังบอกต่อกันมาอนุสเวนะอย่าเชื่อเพราะการฟังบอกเล่าต่อกันมาเดี๋ยวนี้เรามักจะเชื่อว่าเขาเคยพูดกันมาอย่างไรบอกต่อกันมาอย่างไรก็ยึดเอามั่นทีเดียวมันก็ไม่พ้นที่จะไปถูกเข้ากับเรื่องที่งมงายหรือเป็นเรื่องร่างเหตุผลเป็นไสยศาสตร์ข้อต่อไปก็ว่ามาปรัมปรายะอย่าเชื่อเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำประพฤติสืบกันมาอันแรกก็เพราะเขาบอกกันมาด้วยปากสอนต่อกันมาอันที่สองนี่ว่าเพราะเขาทำปฏิบัติสืบขึ้นมาอันต่อไปก็มาอิติกิรายะอย่าเชื่อเพราะว่ามันกำลังลือกระชอนไปทั้งบ้านทั้งเมืองเรื่องนี้มีบ่อยๆมีอะไรเล่าลือแตกตื่นกันมากระชอนกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองต้องเป็นเรื่องหน้าหัวทั้งนั้นก็ยังเชื่อกันได้อย่างก็ลือกระชอนไปว่าอ้าวยักษ์จะมากินผีหาจะมากินเอาผ้าแดงมาผูกข้อมือไว้นี่มัน ลือกระชอนไปทั้งเมืองนี้ก็มีคนเชื่อที่เดือดที่สามอย่างนี้เรียกว่ามันเกี่ยวกับการได้ยินได้ฟังมาทางหูหรือทางตาอย่าเชื่อเพราะฟังสืบๆกันมาอย่าเชื่อเพราะว่าปฏิบัติสืบๆกันมาอย่าเชื่อว่าเพราะมันกำลังลือกระชอนไปทั้งบ้านทั้งเมืองพุทธบริษัทไปเชื่อในลักษณะอย่างนี้แล้วจะมีความเป็นพุทธบริษัทเหลืออยู่ที่ตรงไหนพุทธะแปลว่ารู้ว่าตื่นว่าเบิกบานมันเล็งถึงสติปัญญาทั้งนั้นจะไปเชื่อเพราะพูดสืบๆกันมาเพราะทำสืบๆกันมาหรือว่ากำลังลือเล่าลือกระชอนอยู่ทั้งบ้านทั้งเมืองนั่นความคิดที่ไม่เป็นอิสระที่หมวดถัดมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตำรามีบาลีว่ามาปิตกะสัมปทาเนนะอย่าเชื่อเพราะฝากไว้กับตำราคือเชื่อตำราอ้างตำราตำราในที่นี้ก็เรียกว่าปิดกก็อย่าฝากไว้กับปิดกแม้พระไตรปิฎกนี่ก็ต้องเรียกว่าปิดกหรือตำราอย่าได้เชื่อได้เหตุจากว่าเพราะมันมีอยู่ในพระไตรปิฎกหรือปิดกชนิดไหนก็ตามใจอย่าเชื่อโดยการอ้างตำรามันไม่เป็นอิสระมันเป็นทาสของตำราเดี๋ยวจะไปถือเสียว่าพระไตรปิฎกเป็นพระพุทธศาสนาเป็นพุทธวจนะก็มีช่องโหว่ที่ว่าถ้าคนอื่นมาเขียนที่หลังมันจะว่าอย่างไรหรือมันจำกันมาผิดๆเผลอไปเราจะทำอย่างไรจะยึดแต่สักว่ามีตัวหนังสือในตำราแล้วเป็นถูกต้องอย่างนี้มันไม่ได้แม้ในพระไตรปิฎกมันก็มีเรื่องที่มองเห็นได้ว่ามันเป็นของพูดที่หลังหรืออธิบายไว้เป็นอย่างอื่นแต่เรามาอธิบายกันเป็นอีกอย่างอื่นมันก็เข้าใจผิดได้เพราะตัวซื้อตามตัวหนังสือมากเกินไปแต่ที่ว่าอย่าเชื่อพระไตรปิฎกนี่ถ้าฟังไม่ดีแล้วก็เข้าใจไม่ได้เหมือนกันหมายความว่ามันมีอยู่ในพระไตรปิฎกก็มาพิจารณาดูจนเกิดความรู้สึกในใจแจ้งอย่างถูกต้องจึงจะเชื่ออย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าเชื่อพระไตรปิฎกเชื่อความรู้สึกของตัวเองนี่ก็แสดงว่าเป็นผู้มีปัญญาแต่มันก็ลำบากอยู่ที่ว่าจะให้คนมีปัญญาถึงขนาดนี้ทันทีมันก็ไม่ได้มันจึงเริ่มมาตั้งแต่ว่าเริ่มเชื่อตำราแต่แล้วก็ไม่เชื่อหมดตัวเหลือไว้สำหรับคิดนึกพินิจพิจารณาให้เกิดเป็นความรู้สึกขึ้นมาในใจของตัวอย่างนี้ถูกกว่าก็เรียกว่าเป็นความคิดที่เป็นอิสระไม่เป็นทาสของตำราที่หมวดต่อไปมันเกี่ยวกับการคำนึงคำนวณมีอยู่4ข้อเอามาสักกะเหตุจะเชื่อเพราะมีเหตุผลในทางตรรกะมานัยยะเหตุอย่าเชื่อเพราะมีเหตุผลในทางนัยยะคือในทางปรัชญาสองคำนี้คนสมัยนี้แม้พวกเราที่นี่ก็ยังฟังไม่ค่อยถูกว่าอย่าเชื่อโดยตรรกะอย่าเชื่อโดยนัยยะแต่ว่าครั้งพุทธกาลก็ฟังถูกพวกชาวบ้านตำบลนั้นฟังถูกเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ก็ฟังถูกเพราะว่าคำอย่างนี้มันมีพูดกันอยู่แม้ในชาวบ้านมาตรรกะเหตุอย่าเชื่อโดยวิธีแห่งตรรกมานัยยะเหตุอย่าเชื่อโดยวิธีแห่งในแห่งนัยยะควรจะเข้าใจกันเสียสักทีที่เรียกว่าตรรกะหรือที่เรียกเดี๋ยวนี้ว่าตรรกวิทยานั้นเขาใช้เหตุผลในทาง การพูดจามันเหมือนกับคำว่าไดเล็กติกของสมัยปัจจุบันนี้ถ้ามีเหตุผลที่พูดได้โดยไม่มีใครข้านได้ด้วยปากด้วยคำพูดอย่างนี้ก็เรียกว่ามีเหตุผลทางตรรกทางตรรกะแล้วเหตุผลสำหรับปากพูดปากข้านไม่ได้และปากพูดไปได้นับตั้งแต่อย่างต่ำที่สุดไปถึงอย่างสูงที่สุดนะก็เรียกว่ามีเหตุผลทางตรรกะ ส่วนที่ว่ามานัยยะเหตุอย่าเชื่อในเหตุผลทางนัยยะนี่มันเป็นเรื่องเหตุผลทางการคำนวณจากความรู้สึกมันเฉียดเข้าไปเต็มทีนะแต่มันก็ไม่ถูกกับเรื่องหรือความจริงเหตุผลนั้นเป็นไปตามความรู้สึกที่คำนึงคำนวณอยู่ในใจไม่ใช่เอาตัวความรู้สึกเป็นหลักแล้วเหตุผลที่อาศัยอยู่กับความรู้สึกเหตุผลมันก็ผิดได้ในเมื่อตีความหมายความรู้สึกผิดทั้งเมื่อเราไม่เอาเหตุผลทางตรรกะไม่เอ่ยเหตุผลทางปรัชญาเราก็ไม่เอาเหตุผลอะไรเลยนอกจากความรู้สึกเสียเองเอาตัวความรู้สึกนั่นแหละเป็นตัวเรื่องเสียเองอย่าไปเอาเหตุผลที่อิงนั่นอิงนี่อยู่เช่นความทุกข์มันก็มีตัวความทุกข์นั่นเองเป็นตัวที่แสดงอยู่ไม่ต้องมีเหตุผลด้วยการคำนึงคำนวณว่ามันต้องเป็นทุกข์หรือเหตุผลทางตรรกะที่จะปากพูดออกไปว่ามันเป็นทุกข์แล้วไม่มีใครใช้คำนวณโวหารไหนมาค้านได้ว่าไม่เป็นทุกข์โดยเหตุผลแล้วมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเหตุผลแล้วมันเปลี่ยนได้ตามเหตุผลเพราะว่าเหตุผลนี่มันก็แตกต่างไปตามความโง่หรือความฉลาดของคนมันจึงไม่มาถือเอาเป็นหลักเกณฑ์แก่ทุกคนได้ แต่ถ้าทุกคนเอาความรู้สึกจริงๆไม่ต้องเป็นเหตุผลเอาตัวความรู้สึกจริงๆว่ามันมีความทุกข์อยู่อย่างนี้มันจะต้องมีเหตุผลอะไรกันอีก ก็เลยดูไปที่ตัวความทุกข์ถ้าอยากรู้ต่อไปว่ามันมาจากอะไรก็พลิกดูอีกหน่อยว่าข้างใต้นั้นมันมีอะไรมันก็เห็นไอ้เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์แล้วก็จะดับทุกข์ก็ต้องทำให้มันตรงกันข้ามมันก็เห็นเป็นความดับทุกข์ไม่ต้องมีเหตุผลอะไรที่ต้องคำนึงคำนวณหรือว่าต้องใช้การพูดจาสกัดสแกงกันอย่างนั้นอย่างนี้จนแก่คำพูดแล้วจึงจะยุติอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์แล้วมันไม่ถูกมันเป็นการถือเอาโดยนัยยะแห่งตรรกะบ้างถือเอาโดยนัยยะแห่งปรัชญาบ้าง ท่านให้เลิกเสียอย่าเชื่อเพราะเหตุผลทางตรรกะอย่าเชื่อเพราะเหตุผลทางปรัชญาแล้วข้อต่อไปยังมีว่ามาอาการะปริวิตักเกนะอย่าเชื่อเพราะว่ามันเป็นการคิดไปตามสามัญสำนึกนี่ก็เรียกว่าการตรีศึกตามอาการปริวิตักเกนะอาการะนี่อาการปริวิตักเกนะการตรีศึกไปตามอาการไปตามสามัญสำนึกที่มันจะไปง่ายๆไปตามความรู้สึกคิดนึกสามัญอย่างนี้แล้วได้ผลอะไรมาก็ให้เชื่อนี่มันไม่เอามันเป็นธาตุของการติดศึกตามอาการเดี๋ยวนี้คนเขาก็พูดกันมากว่าการใช้สามัญสำนึกเนี่ยถูกแล้วมันก็ถูกเพียงแต่ถูกกว่าไอ้โง่มากๆนะมันไม่ถูกถึงที่สุดคือไม่ฉลาดถึงที่สุดเราอย่าเอาตามที่สามัญสำนึกมันตอบออกมาหรือมันแสดงออกมายังต้องประหยัดไว้ทีหนึ่งก็จะดูที่ความจริงที่จริงกว่านั้นดีกว่านี่ข้อต่อไปมันน่ากลัว มากขึ้นไปอีกคือว่ามาทิฏฐินิชานขันติยาอย่าเชื่อเพราะว่าข้อนี้มันทนต่อความเห็นของตนจะมองกันในทางไหนมันก็เข้ากับรูปกับความคิดความเห็นของตนทั้งนั้นแล้วก็จริงแล้วก็เชื่อมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ยังห้ามไว้อย่าเชื่อเพราะมันทนได้ต่อการเพ่งพิสูจน์ด้วยความเห็นของตัวนี่ก็เพราะว่าตัวนี่มันยังไม่ฉลาดตัวเองมันยังไม่ฉลาดมันยังโง่อยู่มากความเห็นมันยังผิดอยู่ถ้าสิ่งใดเข้ากันได้ความเห็นของตัวแล้วเชื่อเอาอย่างนี้มันก็ผิดตามนั่นเองแต่ว่าคนเราโดยมากเป็นเสียอย่างนี้จะถือหลักอย่างนี้ถ้าสิ่งใดเป็นปัญหาอะไรเข้ามาเป็นคติอะไรเข้ามามันเข้ากันได้ความเห็นเดิมของตัวแล้วตะครุบเอาทันทีเลยจะสมัครเป็นฝ่ายนั่นทันทีเลยอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ห้ามถ้าจะเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงแล้วก็อย่าทำอย่างนั้นเพราะว่าตัวมันผิดได้ความเห็นของตัวมันผิดได้เอาความเห็นชนิดนี้ไปจับมันก็ทนได้เพราะมันก็เป็นเรื่องผิดด้วยกันก็ได้อย่าเป็นทาสของการสิทธิ์ไปตามอาการสามัญสำนึกและก็อย่าเป็นทาสของการที่รู้สึกว่านี่มันทนได้ต่อการเพ่งพินิจด้วยเหตุผลของตนเองด้วยทิฏฐิของตนเองนี่มันน่ากลัวนะซึ่งเรากำลังทำผิดอยู่แต่มันไม่ได้เสียหายได้แรงถึงกับว่าจะตกนรกหมกไหม้นะแต่มันไม่ทำให้ไปให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ที่หมวดสุดท้ายมันเกี่ยวกับบุคคลเกี่ยวกับบุคคลมีอยู่สองข้อมาภัพพรูปตายะอย่าเชื่อเพราะว่าผู้พูดนี่มันอยู่ในฐานะที่ควรจะเชื่อหรือน่าเชื่อเช่นเราเชื่อครูบาอาจารย์หรือเชื่อใครที่ว่ามันน่าเชื่อเหลือเกินท่านอยู่ในสถานะหรือในภาวะที่น่าเชื่อพระพุทธเจ้าท่านก็ยังห้ามว่าอย่าเพ้อเชื่อได้เหตุว่าผู้พูดมันอยู่ในฐานะที่น่าเชื่อให้รอไว้ก่อนไม่ใช่ความรู้สึกของตัวเองตามวิธีตัวเองทีหนึ่งก่อนที่ข้อสุดท้ายก็มาสมโนโนครูติอย่าเชื่อเพราะว่าสมณะนี่เป็นครูของข้าพเจ้าอย่าเชื่อเพราะสมณะนี่เป็นครูของเราสมณะนี่เป็นครูของเราคิดดูผมหมายถึงพระพุทธเจ้าเองด้วยพระพุทธเจ้าเป็นสมณะองค์หนึ่งแล้วเป็นพระศาสดาของเราท่านก็ห้ามอย่าเชื่อเพราะว่าสมณะนี่เป็นครูของเราบาลีทั้งหมดนี้ควรจะท่องกันให้ได้ทั้งวาสกวาสิกาภิกษุสามเณรทบทวนดูทีว่ามาอนุตเวนะอย่าเชื่อเพราะได้ยินได้ฟังตามกันมามาปรัมปรายะอย่าเชื่อเพราะว่าเขาปฏิบัติสืบตามกันมาอยู่ในรูปการปฏิบัติมาอิติกิรายะอย่าเชื่อเพราะมันกำลังลือกระชอนอยู่ทั้งบ้านทั้งเมืองทุกคนเขาเชื่อนี่ก็มาปิตกะสัมปทาเนนะอย่าเชื่อเพราะมันมีอยู่ในตำราเพราะมันอ้างตำราได้มาตักกะเหตุอย่าเชื่อโดยตักกะคือเหตุผลสำหรับพูดมานัยยะเหตุอย่าเชื่อโดยนัยยะคือเหตุผลสำหรับคำนึงคำนวณมาอาการะปิตกะเนนะอย่าเชื่อเพราะว่าตรึกไปตามสามัญสำนึกตามอาการที่มีอยู่เฉพาะหน้าแล้วก็มาทิฏฐินิชานขันติยาอย่าเชื่อเพราะว่าข้อนี้มันทนได้ต่อการเพ่งพินิจด้วยความเห็นของตัวเอง มาภัพพรูปตายะอย่าเชื่อเพราะว่าผู้พูดอยู่ในฐานะภาวะลักษณะที่มันน่าเชื่อนี่เชื่อบุคคลมาสมโนโนครูติอย่าเชื่อเพราะว่าสมณะนี้เป็นครูของเรา นี่ก็ลองคิดดูว่าเรากำลังมีปัญหาอย่างไรแปลว่าที่อาตมากำลังพูดนี่ก็อย่าเพ้อเชื่อแม้ว่าอาตมาจะอยู่ในฐานะที่น่าเชื่อหรืออยู่ในฐานะที่คนหลายหลายคนเรียกว่าอาจารย์อย่างนี้มันต้องยกเลิกไปหมดทั้ง10ข้อนี้จะให้เชื่ออย่างไรมีคนเขียนด่าอาตมาว่าเอากาลามาสูตรมาสอนให้อย่าเชื่อตามพระไตรปิฎกอย่าเชื่อเพราะมีอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วอาตมาเองก็อ้างพระไตรปิฎกเล่มนั้นหน้านั้นเลขนั้นสูตรนั้นสูตรนี้ในการเทศในการบรรยายเนี่ยเขาก็เลยด่าว่าโง่ตีความหมายของพระบาลีนี่ผิดที่ว่าอย่าเชื่อเพราะมีในพระไตรปิฎกแต่ตัวเองเอามาห้ามคนอื่นอย่าเชื่อตามพระไตรปิฎกแต่ตัวเองก็อ้างพระไตรปิฎกนี่เลยถูกด่าสองซ้อนถูกด่าว่าแปลความหมายข้อนี้ผิดแล้วถูกด่าว่าห้ามคนอื่นและตัวเองมาทำเสียเองนี่เป็นต้นเรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าตีความหมายผิดก็ฟังผิดก็เข้าใจผิดคนที่เขาว่านั้นเขาก็เข้าใจผิดไม่ฟังดูดีว่าพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่าเชื่ออ้างพระไตรปิฎกได้เราก็ไม่เชื่อที่ท่านมาเอามาอ้างให้ท่านทั้งหลายฟังอ้างให้รู้ว่าในพระไตรปิฎกมีอยู่อย่างไรข้อไหนหน้าไหนแต่แล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อไม่ใช่ว่าอ้างมาแล้วก็บอกให้เชื่อเพราะตัวเองก็อ้างมาเพราะว่ามันมีอยู่ในข้อสุดท้ายที่ว่าแม้พระพุทธเจ้าตรัสเองจากปากของพระพุทธเจ้าเองเวลานั้นยังชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งสองฝ่ายก็อย่าเพ้อเชื่อท่านห้ามว่าอย่างนี้เนี่ยมันมีปัญหาสับสนซับซ้อนก้าวกายกันอยู่อย่างนี้ที่จะเอาอย่างไรในที่สุดก็มีคำตอบเพียงคำเดียวว่าสิ่งที่รู้สึกอยู่ในจิตใจเห็นชัดอยู่ว่าอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นแหละเชื่อได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าราคะโทสะโมหะเป็นไฟเป็นของร้อนพระเจ้าท่านตรัสกับผู้นั้นเองแต่ผู้นั้นก็ยังไม่ต้องเชื่อทันทีว่าราคะโทสะโมหะเป็นของร้อนเพราะพระพุทธเจ้าตรัสเขาจะต้องไปนึกถึงราคะที่เกิดขึ้นในใจโทสะที่เกิดขึ้นในใจโมหะที่เกิดขึ้นในใจแม้ว่ามันเคยเกิดมานานแล้วหรือจะกำลังเกิดอยู่ก็ตามแล้วก็อย่างทราบที่ว่ารสชาติของราคะโทสะโมหะเป็นอย่างไรแล้วก็รู้มันร้อนจริงนี่ราคะโทสะโมหะมันร้อนจริงแล้วก็เชื่อตรงนี้นี่เชื่อตรงที่รู้สึกอยู่ว่าร้อนจริงนี่คือไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เชื่อทั้งหมดแหละไม่เชื่อเพราะได้ยินได้ฟังไม่เชื่อเพราะว่าสึกไปตามอาการมันไม่ต้องใช้เหตุผลมันไม่ต้องมีอาการอะไรกันที่ไหนแล้วมันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกอยู่จริงนี่คืออันนี้เป็นหลักถ้าว่าสังขารไม่เที่ยงก็ไม่ต้องเชื่ออย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสังขารไม่เที่ยงมาดูที่ตัวสังขารสิถ้ามันโง่จนไม่รู้จักตัวสังขารก็ไม่ต้องพูดกันนี่มันต้องฉลาดพอสมควรแล้วว่านี่คือสังขารตัวนี้คืออย่างนี้แล้วไม่เที่ยงเปลี่ยนเรื่อยโดยเฉพาะก็ดูที่จิตใจที่มีความรู้สึกอยู่มันก็เปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนเรื่อยจิตก็เป็นสังขารความคิดของจิตก็เป็นสังขารหรือแม้จะดูที่ร่างกายนี่มันก็เปลี่ยนเรื่อยดูที่ลมหายใจมันก็เปลี่ยนเรื่อยพิจารณาลมหายใจอยู่ก็เห็นความเปลี่ยนเรื่อยสังขารไม่เที่ยงไม่ต้องมีเหตุผลที่อ้างนั่นอ้างนี่อ้างคำนวณคำนึงอย่างนี้มันเห็นชัดอยู่ที่ความรู้สึกว่ามันไม่เที่ยงท่านต้องการอย่างนี้ ที่ทุกเรื่องจะต้องเป็นเรื่องที่รู้สึกอยู่ในใจแล้วก็รับเอาหรือเชื่อถือเป็นหลักนี่ไม่ผิดกาลามสูตรจะตั้งปัญหามาก็ได้ยาตนเป็นที่พึ่งแก่ตนเราไม่ต้องเชื่อตามเหตุผลเชื่อตามที่มันปรากฏชัดอยู่แล้วว่าตนเป็นที่พึ่งแก่ตนไม่ต้องมีเหตุผลไม่ต้องอ้างเหตุผลมันรู้สึกอยู่เต็มที่ชัดเจนแจ่มแจ้งอยู่อย่างเต็มที่ไม่เชื่อผู้อื่นไม่เชื่อใครไม่เชื่อตำราไม่เชื่อปิฎกไม่เชื่ออะไรหมดว่าตนไม่เป็นที่พึ่งแก่ตนรู้สึกอยู่ชัดเห็นอยู่ชัดชัดเป็นอยู่ชัดชัดอย่างนี้เรียกว่าความคิดที่มันเป็นอิสระพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ให้อิสระเป็นผู้ประทานอิสระภาพให้แก่พุทธบริษัทว่าจงเป็นอิสระกันอย่างนี้เถิดจะเชื่อแม้แต่คำพุทธิฉันท์กำลังพูดอยู่เดี๋ยวนี้ให้ไปเชื่อตนเองได้ไม่ว่ามองเห็นโยมเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็เชื่อตนเองได้เพราะนั้นจิตใจของพุทธบริษัทจึงเต็มไปด้วยความเป็นอิสระไม่เป็นทาสของอะไรหมดไม่เป็นทาสแม้แต่แก่คำสัตย์ของพระพุทธเจ้าหรือไม่เป็นทาสแก่พระพุทธเจ้าหรือซ้ำไปพระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องการให้เราเป็นทาสของท่านที่เราสมัครเป็นทาสของพระพุทธเจ้านี่เพราะเราสมัครใจเองมันมีเหตุการณ์อย่างอื่นเกิดขึ้นเป็นเรื่องของศีลธรรมหรือเป็นเรื่องที่เราอยากให้มันนั่นแฟนแล้วสมัครเป็นทาสของพระพุทธเจ้าแต่ในความหมายอย่างอื่นหมายความว่าเราจะรับใช้พระพุทธเจ้าถึงที่สุดนี่เรียกกันสั้นๆว่าพุทธบริษัทที่แท้จริงมีจิตใจประกอบอยู่ด้วยลักษณะคือความเป็นอิสรภาพเมื่อมีอิสรภาพอย่างนี้ก็หมดความสงสัยหมดความลังเลอะไรต่างๆไปทุกอย่างที่ดูต่อไปมันก็ยิ่งละเอียดมากขึ้นละเอียดมากขึ้นพุทธบริษัทมีลักษณะที่ยอมได้เรื่องยอมได้หรือยอมไม่ได้นี่เป็นปัญหามากในหมู่มนุษย์เวลานี้เรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเพราะยอมไม่ได้หาว่าเสียเกียรติเสียเกียรติยศเสียหน้าเสียตาเสียอะไรยอมไม่ได้เสียประโยชน์ก็ยอมไม่ได้อะไรก็ยอมไม่ได้ถ้ามันมีความยอมไม่ได้แต่พึ่งไปอย่างนี้ไม่ใช่ความเป็นพุทธบริษัทเพราะว่าความยอมไม่ได้มันเป็นไปเพื่อความโกลาหลวุ่นวายความทุกข์ความเดือดร้อนในความยอมได้นี่เป็นไปเพื่อความสงบแต่ที่ยอมไม่ได้นั้นเพราะกิเลสถ้าไม่มีกิเลสแล้วมันยิ่งกว่ายอมได้มันไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นมาขัดขวางกันไม่ต้องมีปัญหาว่ายอมได้หรือยอมไม่ได้เพราะมันไม่มีกิเลสที่มันจะได้เกิดเรื่องขึ้นมาขัดขวางกันหรือทั้งสองฝ่ายมันมีกิเลสมันก็มีเรื่องที่ทำให้ขัดขวางกันแล้วก็ยอมไม่ได้ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมก็ชกต่อยกันหรือว่าถ้าเป็นเรื่องที่มันจะชกต่อยก็ยอมไม่ได้ก็คาราคาซังก็ทำโลกนี้ให้เดือดร้อนทำรถตายเป็นทุกข์ที่มันมีสงครามมีมหาสงครามไม่รู้จักที่สุดนี่เพราะมันยอมกันไม่ได้มันมีมานะทิฏฐิเป็นตัวกูเป็นของกูสูงขึ้นไปทุกทีมันยอมกันไม่ได้มันเสียหน้าเสียเกียรติมันยอมกับเพื่อนมนุษย์ไม่ได้มันยอมกับกิเลสได้กิเลสมันกดขี่ข่มเหงให้หน้าป้ายหน้าดำไปหมดมันก็ยอมได้แต่ที่จะยอมกับคนกับมนุษย์นี่มันยอมไม่ได้ต่างคนต่างมีกิเลสท่านให้รู้จักในความที่ดื้อด้านยอมไม่ได้คำเสียบ้างว่ามันเป็นธาตุของกิเลสมันไปเป็นธาตุของกิเลสกันแล้วมันก็ยอมให้แก่กันและกันไม่ได้นี่ระหว่างเพื่อนฝูงก็ยอมไม่ได้แม้สุดแต่ระหว่างบิดามารดากับ ลูกหลานนี่มันก็ยอมไม่ได้ศิษย์กับอาจารย์มันก็ยอมกันไม่ได้แม้แต่ลูกหรือลูกศิษย์มันก็ไม่ยอมให้แก่บิดามารดาแก่ครูบาอาจารย์นี่ความยอมไม่ได้นั่นแหละคือตัวกิเลสแล้วคนนั่นมันก็เป็นทาสของกิเลสตัวนั่นมันสมัครเป็นทาสของกิเลสมันยอมให้แก่กิเลสแต่มันไม่ยอมให้แก่คนด้วยกันนี่ความที่ไม่มีธรรมะมันไม่มีธรรมะเลยมันมีกิเลสล้วนมันจึงยอมไม่ได้ถ้ามันมีธรรมะเข้ามามันก็ยอมได้แล้วมันยิ้มด้วยเอาให้มันเอาไปให้มันเอาไปแล้วมันก็ยิ้มด้วยแล้วก็มันมีความทุกข์ด้วยแล้วเรื่องมันก็สงบระงับด้วยที่มีช่องโหว่ที่บางคนจะคัดค้านว่าถ้าอย่างนั้นก็มีคนมาข่มเค้งเราเอาไปหมดอย่างนี้นั่นมันเป็นความคิดมากเกินไปมันก็อย่างเดียวกับเรื่องว่าถ้าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนแล้วเอาไปทิ้งทะเลซี่นี่มันพูดอย่างอันธพาลในจิตใจเท่านั้นที่ว่าเราจะไม่ยึดถือมั่นยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าในจิตใจเท่านั้นมันก็ยอมได้ที่จะไม่ให้เกิดความทุกข์ขึ้นมามันได้อะไรมากกว่าถ้ายอมได้มันไม่เกิดเรื่องบ้านแตกค่าแรกขาดเป็นการเสียหายมาก การยอมได้จึงเป็นไปเพื่อการรำงับเรื่องร้ายทั้งหลายให้หมดสิ้นไปแล้วทำให้ผู้นั้นชนะกิเลสด้วยยอมแพ้คนแต่ไปชนะกิเลสนี่ก็น่าสนใจคือเห็นได้ว่าดีกว่าท่านขอให้นึกถึงเรื่องที่ว่าในโลกนี้ในหมู่มนุษย์นี้ไอ้ความยอมไม่ได้นี่เป็นตัวกิเลสไอ้เด็กเล็กๆเพิ่งเกิดไม่กี่วันมันก็ยังยอมไม่ได้โตขึ้นมาหน่อยจะหวดได้ไม้เดียวทำอะไรจะไหนมันก็ไม่ยอมตีมันจนสลบไปมันก็ไม่ยอมเอากับมันสินี่เพราะว่ามันมีบังเอิญอะไรอย่างหนึ่ง ที่ทำให้มันยอมไม่ได้มันมีกิเลสมากถึงขนาดนี้ที่เรามองเห็นกันอยู่ว่าเด็กคนนี้มันดื้อถึงขนาดตีตายเลยมันก็ไม่ยอมมันต้องทำอย่างอื่นคือจะแก้กิเลสของเขาได้นะครับก็ยอมเจ้าไม้เดียวบังคับกิเลสเขาไม่ยอมอย่างนี้ก็มีอยู่บ่อยแต่ว่าเด็กที่กลัวเจ็บที่มักยอมมันก็มีเหมือนกันเพราะมันกลัวเจ็บแต่ถ้ามันโตขึ้นในเรื่องไม่เดียวมันก็ใช้ไม่ได้มันก็กระด้างในทุกทีมันก็ไม่ยอมนี่ก็เลยไปถึงเรื่องที่ว่ารบราฆ่าฟันกันไปเรื่อยทะเลาะวิวาทกันไปเรื่อยไม่มีความสงบสุขข้างนอกก็โกลาหลวุ่นวายข้างในก็เป็นบ่าวเป็นทาสของกิเลสอยู่นั่นเองมันยอมไม่ได้พุทธบริษัทที่แท้จริงต้องมีลักษณะแห่งจิตใจที่เป็นความยอมได้แต่คนเชื่อว่าชนะกิเลสอยู่เหนือกิเลสแล้วก็ยอมได้นี่เป็นลักษณะหนึ่งที่เป็นเครื่องวัดว่านี่เป็นพุทธบริษัทแท้จริงหรือไม่ทั้งที่เป็นพระเป็นเลนทั้งที่เป็นอุบาสกอุบาสิกามันเป็นพุทธบริษัทจริงหรือไม่ก็วัดดูที่มันยอมได้หรือยอมไม่ได้นั่นด้วยมันมีมากมายพูดไปก็ไม่รู้จักจบจักสิ้นแต่ว่าลักษณะจิตใจของพุทธบริษัทที่แท้จริงนั้นจะเป็นอย่างไรที่ว่ากันแต่จะว่ากันแต่ที่มันร้ายกาจหรือมันมีความสำคัญมากความที่ยอมไม่ได้ก็เป็นเรื่องยกหูชูหางมันก็ลามปามไปถึงเรื่องอื่นอีกหลายแขนงไอ้ความที่ยกหูชูหางเลยลามปามไปถึงความเสียหายอย่างอื่นมากมายหลายแขนงเรื่องที่เกี่ยวกับการลามสูตรนั่นน่ะจะช่วยได้มากจะแก้ปัญหาต่างๆได้มากที่เกี่ยวความเป็นพุทธบริษัทหรือไม่เป็นพุทธบริษัทเพราะว่าถ้าถือได้ตามหลักอันนี้แล้วจะมีความเป็นพุทธบริษัทเข้ามาทุกทิศทุกทางรอบด้านทีเดียวมันอาศัยความรู้จริง ที่อยู่ในใจจริงเป็นเครื่องตัดสินแล้วมันก็จะถูกต้องมันก็นำมาสู่ความยอมได้ความอะไรต่างๆได้คือความที่กิเลสมันจะละลายลงไปสลายไปเพราะเรามีหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องของจริงไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดป้ายไม่ต้องยกป้ายนี่เรามักจะเชื่อป้ายต้องยกป้ายก็เลยถูกหลอกไอ้ฉลาดนี่มันปิดได้แล้วมันเขียนได้ว่ายาขนาดนี้ดีวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้เขียนลงเป็นในป้ายแล้วก็ไปปิดที่ขวดยาแล้วก็ขายคนโง่มันก็เชื่อแล้วก็ซื้อ แต่อาการอย่างนี้จะทำกับธรรมะไม่ได้เพราะสัจจะที่แท้จริงมันไม่ขึ้นอยู่กับป้ายมันปิดป้ายไม่ได้มันต้องเป็นเรื่องจริงที่รู้สึกอยู่ในใจนี่อย่าไปหลงป้ายอย่างที่ว่าสมณะนี่เป็นครูของเราหรือว่าผู้นี้ในฐานะที่ควรจะเชื่อได้อย่างนี้มันเป็นเรื่องปิดป้ายแต่ธรรมะของจริงนั้นไม่ใช่เรื่องปิดป้ายไม่ควรจะถูกปิดป้ายเพราะมันเป็นเรื่องหลอกกันมันจริงชัดอยู่แล้วจะต้องปิดป้ายทำไมอีกจะต้องปิดฉลากทำไมอีกมันไม่เหมือนกับขวดยาที่จะต้องปิดป้ายว่ายานั่นยานี่เพราะว่ามันจะสะดวกในการเรียกหาในการเกี่ยวข้องกันระหว่างคนอื่นเพื่อช่วยความจำอย่างนี้มันปิดป้ายได้แต่ธรรมะนี่มันไม่ต้องปิดป้ายเพราะมันรู้สึกอยู่กับใจมันไม่ต้องมีชื่อเพราะเป็นความรู้สึกที่รู้สึกอยู่ในใจจริงแล้วไม่ต้องมีชื่อก็ได้ถ้ามีชื่อก็เพียงแต่ให้เรียกถูกเท่านั้นจะไปให้ป้ายนั้นยืนยันว่านี่เป็นของจริงเป็นของรับประกันนี่มันไม่ได้ที่เราที่แล้วมาโดยมากก็ไปติดไปเชื่อป้ายแล้วก็พยายามจะปิดป้ายกระทั่งว่าจะปิดป้ายให้แก่ตัวเองนี่มันมีหลายอย่างด้วยกันหลายระดับด้วยกันเช่นว่าจะต้องมีปริญญามีประกาศนียบัตรเป็นอะไรมาปิดป้ายหรือแม้แต่วัดนี่ก็ต้องปิดป้ายหรือว่าคนนี้ก็จะต้องปิดป้ายว่ามีฐานะมีวิทยาฐานะนี่มันเป็นเรื่องปิดป้ายแต่ว่าจะทำแก่สัจธรรมความจริงหรือแก่ธรรมะนั้นไม่ได้ทำแล้วก็น่าหัวเราะก็ไปขืนเชื่อเข้าเป็นความโง่คำพูดเหล่านี้สรุปความอย่างนี้ก็เพื่อว่าให้มันจำง่ายเข้าใจได้ง่ายแล้วก็จำง่ายมันก็ยากที่จะลืมมันก็เป็นเครื่องประคับประคองการประพฤติปฏิบัติไม่ฟั่นเฟือนี่เราพูดกันพอเป็นตัวอย่างสำหรับเรื่องของการปฏิบัติธรรมแล้วก็มีลักษณะของพระธรรมที่ปรากฏชัดแจ่มแจ้งชัดเจนอยู่ในใจไม่มันมืดมัวสลัวไปได้ถ้ารวมคำพูดทั้งหมดเป็นคำเดียวก็ว่าให้พุทธบริษัทนี่มีความสว่างไสวชัดเจนแจ่มแจ้งอยู่ในจิตใจสมกับความหมายของคำว่าพุทธบริษัทคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานน้องนี่ต้องมีลักษณะอย่างนั้นชัดเจนอยู่ในจิตใจของพุทธบริษัทอย่ากล้าคิดซอกแซกหาโอกาสให้แก่กิเลสคือการบิดพลิ้วหรือว่าการแก้ตัวหรือว่าการเรียนเพื่อจะหาทางออกในการแก้ตัวเหมือนที่เขาเรียนวินัยเรียนศีลเรียนอะไรกันไปเป็นองค์อย่างนั้นอย่างโน้นอย่างนี้ก็เหมือนกับเป็นทนายจะแก้ตัวให้กิเลสมันก็เลยล่มละลายกันตรงนี้เอง แต่แล้วก็กลับเป็นกันอย่างนั้นเสียมากสนใจแต่เพียงจะแก้ตัวให้กิเลส ไม่สมัครที่ว่าจะเป็นผู้ซื่อตรงหรือสุจริตต่อพระพุทธเจ้าไปหาช่องแก้ตัวให้กิเลสให้มีโอกาสที่จะเกิดอยู่เสมออย่างนี้มันเป็นขบถต่อพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบริษัทก็ยังทำอย่างนี้เรียกชื่อว่าพุทธบริษัทคนของพุทธเจ้าก็หาช่องแก้ตัวให้กิเลสเป็นทนายแก่กิเลสเพื่อไม่ต้องทำตามคำของพระพุทธเจ้ามันก็น่าหัวพูดถึงเรื่องหลอกลวงกันแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะหลอกลวงมากเท่ากับนี้ข้างนอกมันก็ยังไม่เป็นการหลอกลวงมากเท่ากับหลอกลวงข้างในอยู่อย่างนี้เพราะว่าหัวใจของคนเรานั้นมันเป็นอะไรก็ไม่รู้บอกไม่ถูกเดี๋ยวกิเลสเกิดขึ้นเดี๋ยวโพธิเกิดขึ้นเดี๋ยวกิเลสเกิดขึ้นเดี๋ยวสติปัญญาเกิดขึ้นมันสลับกันนั่งเป็นนาทีเมื่อโพธิมันยังน้อยไปยังมันน้อยอยู่กิเลสมันก็ได้โอกาสเรื่อยไปชนะเรื่อยไปได้โพธินั่นมันก็กลายเป็นกิเลสขึ้นมาฉลาดในการที่ใช้กิเลสฉลาดในการที่จะแก้ตัวให้กิเลสแล้วก็บิดฟิวแล้วก็ไม่ยอมนี่เป็นต้นให้คอยสังเกตเรื่องนี้ให้ดีๆจะมีประโยชน์สำหรับที่จะเอาไปใช้แก้ไขนิสัยสันดานของลูกของหลานของเด็กๆเล็กๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา เขาเกิดขึ้นมาด้วยกิเลส ที่เจริญมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่ามันก็ไม่รู้ว่าจะโทษใครในโลกนี้ในครอบครัวนี้ที่เจริญขึ้นมาโดยเด็กๆนี่มันมีเรื่องที่ให้ความได้เปรียบกิเลสเรื่อยๆเพราะเด็กๆถูกสอนให้มีตัวกูให้มีของกูบางทีพ่อแม่นะสอนให้มีตัวกูของกูอย่ายอมแพ้มันถ้ายิ่งไปกว่านั้นก็สอนลูกให้เอาเปรียบคนอื่นยิ่งไปกว่านั้นก็ยินดีเมื่อลูกไปขโมยอะไรเข้ามา ก็เรียกว่ามันมีการสอนอย่างยิ่งสอนอย่างลึกซึ้งส่วนที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นมันไม่ลึกซึ้งมันไม่อย่างยิ่งเหมือนอย่างนี้มันยังไกลอยู่เรื่อยไปที่กิเลสสอนที่พญามารสอนนี่มันมากแล้วมันลึกซึ้งแล้วมันทุกวันท่านเด็กๆก็เติบโตขึ้นมาด้วยความไม่รู้ด้วยอวิชชาจนเป็นนิสัยมีราคะโลภะโทสะโมหะอยู่เป็นประจำแล้วก็ย่อมมากเป็นนิสัยเป็นอาสวะเป็นอนุสัยอยู่ในจิตใจ อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นมาเจริญขึ้นมาตั้งต้นขึ้นมาอย่างมั่นคงเป็นรากฐานที่มั่นคงอยู่ในจิตใจของคนกว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวกว่าจะเป็นคนแก่คนเฒ่ามันก็แน่นแฟ้นที่พอมาถึงคราวที่ต้องการธรรมะอยากจะมีธรรมะอยากจะละกิเลสนี่มันก็ยากมันเหนียวแน่นเหลือประมาณมีความยากลำบากมันอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่มีใครมองไม่มีใครคิดยังไม่มองเห็นนี่ว่าความยากลำบากมันอยู่ที่นี่นี่มันก็ไม่มีทางอื่นนอกจากว่าทำเสียให้ดีไปตั้งแต่พ่อแม่ให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้รู้จักลูกที่เกิดมาเล็กๆนี่กำลังเป็นอย่างไรเราพ่อแม่นี่รู้จักกิเลสเราก็ต้องรู้จักของตัวเองรู้จักที่กิเลสไม่ใช่รู้จักที่หนังสือรู้เรื่องกิเลสของเราให้ดีเพราะว่าเราเกิดก่อนเดี๋ยวนี้เราอายุมากแล้วก็รู้เรื่องกิเลสรู้เรื่องความทุกข์พอสมควรก็จะได้ช่วยป้องกันให้ลูกหลานตาดำๆที่กำลังจะโตขึ้นมาเราใช้ความรู้ของเราที่ได้ผ่านมาแล้วที่มันจริงจริงโดยไม่ต้องเชื่อใคร ช้ความรู้นี้มาเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันไอ้ลูกเล็กๆตาดำๆที่จะโตขึ้นมานี่ว่าอย่างนี้เป็นกิเลสไม่ต้องบอกมันได้แต่ก็ป้องกันเสียอย่าให้มันเกิดตัวกูของกูไว้นะอย่าให้มันเกิดโลภะโทสะโมหะเหนียวแน่นนัก มันจะไม่ลำบากมากเหมือนกับเราถ้าเราช่วยป้องกันให้ลูกเล็กๆก็เรียกว่าไอ้ลูกเล็กๆนี่มันมีบุญถ้ามีคนมาช่วยป้องกันให้ตั้งแต่ทีแรกๆอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องลักษณะเฉพาะของพุทธบริษัทด้วยเหมือนกันจะเป็นครอบครัวของพุทธบริษัทเป็นหมู่คณะของพุทธบริษัทมีความรู้มีความสว่างสวยแล้วก็มีความเบิกบานในที่สุดเดี๋ยวนี้เอามาพูดพอเป็นเครื่องสังเกตว่าพุทธบริษัทจะต้องมีลักษณะอย่างไร ลักษณะข้างนอกนี่มันออกมาจากข้างในคือจิตใจนั้นจิตใจจะต้องมีลักษณะอย่างไรเสียก่อนแล้วมันก็จะแสดงออกมาเป็นลักษณะอย่างไรข้างนอกที่ร่างกายเราจะมองกันให้ไกลไปถึงจิตใจแล้วก็สันดานที่เรียกว่าสันดานนี่คือพื้นฐานของจิตใจที่จะปรุงแต่งขึ้นเป็นความรู้สึกคิดนึกเป็นจิตอันหนึ่งดวงหนึ่งนี่มันก็มาจากสันดานคือความเคยชินที่สะสมไว้เป็นความเคยชินเป็นเรื่องของสันดานที่เรามองเห็นได้ชัดๆก็ว่าสันดานของคนนี้มันขี้มักโกรธหรือสันดานของคนนี้มันขี้มักจะโลภหรือกำหนัดหรือสันดานของคนนี้มันขี้มักจะโง่มันจะนอนหลับเรื่อยไม่สนใจอะไรนี่เขาสะสมไว้มากเป็นสันดานเป็นรากฐานพื้นฐานชั้นที่ลึกซึ้งเรียกว่าสันดานกิเลสมันก็อาศัยสันดานนี่ปรุงออกมามันจึงไม่เหมือนกันเพราะว่าคนเรามีสันดานที่ต่างกันกิเลสการคิดนึกก็เกิดขึ้นมาต่างกันที่ว่าจะสร้างสติปัญญามันก็ต้องต่างกันอีกไอ้สันดานของสติปัญญามีอยู่ส่วนหนึ่งมันมีสติปัญญาหรือแล้วก็มีความดีมีอะไรเกิดขึ้นมาจากสันดานส่วนที่ดีสันดานส่วนที่เลวมันก็มีอยู่ส่วนหนึ่งที่จะออกมาเป็นกิเลสหรือว่าเป็นความชั่วมองให้ไกลลงไปถึงสันดานก็รู้ว่ามันต้องแก้ไขกันที่สันดานนั่นเองจึงเรียกว่ากิเลสแล้วยังอาสวะแล้วยังเรียกว่าอนุสัยตัวนี้เป็นอนุสัยแล้วก็เป็นเรื่องของสันดานกองนอนอยู่ที่สันดานเป็นความเคยชินที่กองไว้มากมายที่สันดานชินแต่ที่จะเป็นอย่างนี้ไม่ชินที่จะเป็นอย่างอื่นอย่างนี้ก็เรียกว่าสันดานของบุคคลนั้นแต่ถึงอย่างไรก็ดีมันเหมือนกันในข้อที่ว่าโลภโกรธหลงจะผิดกันบ้างก็ว่าบางคนมันมากไปทางนั้นบางคนมันมากในทางนี้แต่เราเหมือนกันที่มีความโลภความโกรธความหลงแล้วไปรวมกันอยู่เป็นเดียวที่ว่าเป็นตัวกูของกูแล้วก็เป็นเห็นแก่ตัวนั่นสันดานเดิมแท้ๆก็คือเห็นแก่ตัวนี่จึงเกิดความโลภความโกรธความหลงความโง่ความกลัวความอะไรต่างๆมันก็เหมือนกับว่าเป็นเครื่องจักรดีๆนี่เองแต่มันไม่ใช่วัตถุมันเป็นเรื่องจิตใจพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกก็จะให้ความรู้หรือแสงสว่างในด้านจิตใจทางด้านร่างกายเนื้อหนังนี่คนเขารู้กันดีแล้วทั่วไปแล้วไม่ต้องพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระพุทธเจ้าจะมาในเรื่องของจิตใจมาในเรื่องธรรมะที่จะแก้ความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องของร่างกายหรือเรื่องของวัตถุทีนี้เราก็เป็นคน แล้วก็มีทั้งร่างกายแล้วก็มีทั้งจิตใจก็มีปัญหาทั้งทางกายและทั้งทางจิตใจ อย่าปล่อยให้มันมอมแมม ไปในลักษณะที่มอมแมมเป็นเรื่องของกิเลสผลสุดท้ายมันก็จะได้หลักเกณฑ์ที่ว่าเราจะต้องมีลักษณะที่ถูกต้องของความเป็นพุทธบริษัทเป็นรากฐานอยู่ในจิตใจนับตั้งแต่ว่าเราจะต้องแน่ใจในความเป็นมนุษย์ของเราหรือว่าจะพอใจในความเป็นมนุษย์ว่าเป็นการได้ที่ดีที่สุดที่ได้เป็นมนุษย์ดีกว่าเป็นเทวดาหรือว่าจะต้องเป็นผู้ที่ทำที่พึ่งที่แท้จริงให้แก่ตนเองด้วยตนเองอย่างนี้ก็ถ้าผิดก็ต้องรับผิดถ้าผิดก็ยอมให้ตีเตียนให้ด่าว่าเพราะว่าเรารับผิดชอบโดยความถูกต้องในความเป็นมนุษย์หรือเป็นคนหรือเป็นพุทธบริษัทหรือเป็นอะไรก็สุดแท้นี่เราก็ไม่โง่ไม่หลงมีอิสระที่จะไม่โง่ไม่หลงนี่เรามันสูญเสียความเป็นอิสระที่จะไม่โง่ไม่หลงก็ไปโง่ไปหลงต้องรื้อฟื้นกันใหม่ให้มีความอิสระที่จะไม่อยู่ใต้อำนาจของกิเลสหรือความโง่ความหลงหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราที่เรียกกันว่าสังคมสังคมก็เป็นกันอย่างไรเราก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้จึงไม่ให้เชื่อว่าได้ฟังตามกันมาได้ปฏิบัติตามกันมาได้พอใจเล่าลือกันไปกระชอนอย่างนี้ก็ไม่เอาทั้งนั้นความเป็นอิสระอย่างนี้นำไปสู่ความถูกต้องมันก็จะแก้ไขความผิดพลาดความเศร้าหมองความที่เรียกว่ากิเลสแล้วก็อนุสัยของกิเลสความเคยชินของกิเลสให้เบาบางไปในที่สุดมันก็กลายเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ว่าถ้ายามีสิ่งนี้มารบกวนแล้วจิตนี่ย่อมนี่ย่อมบริสุทธิ์ย่อมสะอาดย่อมอะไรอยู่ในตัวมันเองสิ่งที่จะต้องเข้าใจหรือเอามาพิจารณาดูอยู่เสมอที่ว่าธรรมชาติเดิมแท้นั่นมันไม่ใช่กิเลสนี่เพิ่งเกิด อย่างที่มีหลักว่าจิตนี่ประพัดสอนไม่ได้มีกิเลสมาแต่เดิมมีความเป็นประพัดสอนคือรุ่งเรืองสดใสอยู่ต่อเมื่อกิเลสเข้ามามันจึงจะเป็นจิตที่เศร้าหมองถ้าเอาเป็นเรื่องเดิมแท้ๆตามธรรมชาติเดิมแท้กันแล้วมันก็เป็นเรื่องไม่มีกิเลสกิเลสจะเกิดต่อเมื่อได้เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมคือโลกนี้เพราะว่าเรามีประตูสำหรับเปิดรับสิ่งที่จะก่อให้เกิดกิเลสคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เป็นประตูเราเปิดรับสิ่งที่จะก่อให้เกิดกิเลสเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเจริญขึ้นไปมันก็เปิดรับกิเลสมากขึ้นเมื่อเด็กๆมันยังนอนอยู่ในท้องแม่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่ทำอะไรได้มันก็ไม่ได้เปิดรับกิเลสหรือไม่เปิดรับสิ่งที่จะก่อให้เกิดกิเลสมันก็ยังไม่มีกิเลสจิตเดิมๆอย่างนี้ก็เรียกว่าประพัดสอนคือยังไม่มีกิเลสถ้าเข้าใจคำนี้ผิดได้มากเหมือนกันว่าประพัดสอนทำไมยังจะต้องมีการประพฤติปฏิบัติถ้าเข้าใจถูกต้องก็ไม่ขอประพฤติปฏิบัติเพื่อให้มันไม่สูญเสียความประพัดความเป็นประพัดสอนถ้าไม่มีการปฏิบัติมันไม่เท่าไหร่มันจะสูญเสียความเป็นประพัดสอนจะเปิดโอกาสคือเปิดประตูรับกิเลส รับสิ่งที่จะก่อให้เกิดกิเลสทางการปฏิบัติก็เป็นเรื่องการรักษาความเป็นประพัดสอนเอาไว้ให้มันตายตัวให้มีความเป็นประพัดสอนก้าวหน้าเรื่อยไปคงสภาพไว้แล้วก็ให้มีคุณสมบัติสูงขึ้นมีความเป็นประพัดสอนสูงขึ้นก็รู้แจ้งในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้ถ้าไม่เข้าใจมันก็วนเวียนหมดว่าประพัดสอนนั้นจะต้องทำอะไรอีกเพราะว่าตามธรรมชาติมันรักษาความเป็นประพัดสอนไว้ไม่ได้เพราะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเปิดอ้าคอยรับสิ่งที่จะเข้าไปทำลายความเป็นประพัดสอนของจิตถ้าเราปฏิบัติเป็นเราก็ปฏิบัติอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสัมผัสก็อย่าเกิดอวิชชาก็ไม่เกิดกิเลสตัณหาความเป็นประพัดสอนก็ยังคงอยู่ถ้าเราปฏิบัติก้าวหน้าในการควบคุมประตูรักษาประตูนี่ความเป็นประพัดสอนมันก็เข้มแข็งเด็ดขาดลงไปได้ไม่กลับเศร้าหมองอีกต่อไปก็เรื่องก็มีเท่านี้เองนี่ก็เรียกว่าธรรมชาติข้าวข้างเราสมมติว่ามีเราธรรมชาติก็เข้าข้างเรามากอยู่แล้วเพราะว่าธรรมชาติแท้ๆเดิมแท้มันก็ไม่มีกิเลสรักษาไอ้ธรรมชาติแท้นี้ไว้ให้ได้ก็คือรักษาจิตที่มีความเป็นประพัดสอนไว้ได้จนกว่าความเป็นประพัดสอนนี้จะอยู่ตัวจะตายตัวคือเป็นอกุปธรรมไม่กลับมาเป็นสามองได้เรื่องมันก็มีเท่านั้นเองทั้งหมดนี้มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งเดียวคือจิต เพราะว่ามีจิตมันจึงเกิดเรื่องเพราะมีจิตมันจะเกิดเป็นปัญหานั่นนี่ขึ้นมาที่จะต้องละความชั่วทำความดีนี่มีปัญหาขึ้นมาเพราะมีจิตเนี่ยมันจึงไปยึดมั่นสิ่งที่เกิดกับจิตยึดมั่นความดีความชั่วที่เกิดกับจิตมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาที่ก็อยากให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่รู้จะเป็นทุกข์อย่างไรจึงศึกษากันในข้อนี้ให้จิตมันประกอบอยู่ด้วยคุณสมบัติที่เป็นธรรมะมีเรื่องที่เป็นธรรมะมีตัวธรรมะอยู่ที่จิตพระธรรมก็เข้ามาทำหน้าที่พระธรรมมีความจำเป็นอย่างนี้ที่พุทธบริษัทจะต้องมีพระธรรมเป็นเหมือนกับว่าเป็นเครื่องสกัดกั้นสิ่งที่จะมาทำจิตให้สูญเสียความเป็นประพัดสอนจิตนั้นเมื่อไม่มีอะไรมาทำให้สูญเสียความเป็นประพัดสอนมันก็รู้อะไรได้ในลักษณะที่ถูกต้องที่พอดีเท่าที่จำเป็นเดี๋ยวนี้มันมีความรู้ผิดมาเกิดขึ้นสูญเสียความรู้ถูกไอ้ความรู้ถูกนั่นคือความเป็นประพัดสอนเป็นแสงสว่างอยู่แล้วย่อมจะทำอะไรถูกได้ไปในตัวเองย่อมจะดำเนินไปได้ในตัวเองเพราะว่ามันเป็นคุณสมบัติของสิ่งที่เรียกว่าจิตคือคิดได้และของสิ่งที่เรียกว่ามโนธาตุคือความรู้ธาตุนี้ก็เป็นธาตุดั้งเดิมมีคุณสมบัติคือรู้ได้เองขอแต่อย่ามีอะไรมาสกัดวิธีทางสกัดกั้นวิธีทางของมันเสียเท่านั้นแหละแล้วมันก็จะรู้ได้เองถ้าไม่มีอะไรมาสกัดกั้นวิธีทางของมันเสียมันจะเจริญงอกงามขึ้นมาตามลำดับได้รู้ถึงสุดได้เด็ดขาดได้นี่คำดีของมโนธาตุมันก็มีอยู่อย่างนี้คือมันจะต้องรู้อะไรของมันได้เพราะจะอย่ามีอะไรมาสกัดกั้นหนทางของมันทั้งนั้นการอบรมจิตกันเจริญภาวนาทำจิตให้เจริญนี่มันก็อยู่ที่สกัดกั้นนิวรณ์บ้างกิเลสบ้างอย่าให้มีโอกาสเกิด และจิตก็รุ่งเรืองหรือวัฒนาต่อไปกลายเป็นจิตที่มีหน้าตาที่น่าดูมีจิตที่เป็นหน้าตาประกอบไปด้วยแสงสว่างด้วยสติปัญญาสมกับที่จะเรียกว่าเป็นจิตของพุทธบริษัทคือบุคคลผู้ตื่นนอนผู้ไม่หลับคำว่ารู้คำว่าตื่นนอนนี่เป็นคำเดียวกันพุทธะนี่แปลว่าตื่นนอนก็ได้แปลว่ารู้ก็ได้แล้วผลของมันก็คือความเบิกบานอยู่สดใสไม่มีทุกข์นี่คือความน่าดูของจิตที่ประกอบอยู่ด้วยความเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงอาตมาก็ได้กล่าวถึงลักษณะของจิตของพุทธบริษัทที่แท้จริงมาเป็นเรื่องสุดท้ายว่ามันประกอบอยู่ด้วยธรรมหรือพระธรรมประกอบอยู่ด้วยพระธรรมในลักษณะอย่างนี้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สมควรและจะมาพูดในวันนี้ซึ่งเป็นวันของพระธรรมเป็นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่ระลึกแก่พระธรรมขอให้พูดกันให้มากในทางที่เป็นประโยชน์แก่จิตพูดถึงพระธรรมให้ถูกต้องให้เป็นไปในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่จิตอย่าพูดให้มันเพ้ออย่าพูดให้มันเพ้อเจ้ออย่าปล่อยให้กิเลสมันแสดงบทบาทออกมาโดยอาศัยพระธรรมมาปิดป้ายของจริงไม่ต้องปิดป้ายคือไม่ต้องโฆษณาอะไรกันนี่ในทำนองปิดป้ายปิดฉลากชวนเชื่ออย่างนั้นมันจะกลายเป็นไม่ใช่ธรรมไปเสียอีกถ้าธรรมแล้วก็ไม่ต้องช่วยปิดป้ายไม่ต้องช่วยคุ้มครองอะไรให้แก่ธรรมพระธรรมจะคุ้มครองตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งคนอื่นไม่ต้องให้มาใครมาช่วยคุ้มครองที่แท้พระธรรมจะคุ้มครองในสิ่งอื่นหรือทุกสิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือจิตใจของคนต้องการพระธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองคุ้มครองนี่ก็ไม่ใช่มาช่วยทำอะไรให้จิตนี้ต้องประกอบด้วยธรรมต้องประพฤติธรรมอยู่มีธรรมะอยู่ในนั่นมันก็คุ้มครองจิตนี้ก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะกิเลสแล้วคนก็ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเดือดร้อนอีกทีหนึ่งเพราะไม่มีจิตที่คิดจะเบียดเบียนทั้งตนเองกับผู้อื่นนี่คือลักษณะของธรรมะแท้ที่กล่าวไว้กันมาแต่โบราณพุทธกาลพุทธกาลไอ้คำว่าก่อนพุทธกาลก็พูดยากเพราะก็มีทางออกมีข้อแก้ตัวว่าเพราะก่อนนี้มันก็มีพระพุทธเจ้าไม่จะมีเพิ่งมีองค์นี้ถ้าเราพูดก่อนพุทธกาลมันก็หมายแต่พระพุทธเจ้าองค์นี้แต่เขาก็มีคำพูดว่าโอ้มันมีพระพุทธก่อนหน้านี้อีกมากต้องคำว่าก่อนพุทธกาลนี่เห็นจะหายากแต่ถ้าเอาพระพุทธเจ้าองค์นี้เป็นหลักก็เรียกว่าเขาพูดกันมาก่อนพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็ได้ว่าธรรมะนั่นแหละสูงสุดของธรรมะนั่นอยู่ที่การไม่เบียดเบียนมนุษย์เริ่มรู้จักปัญหาของมนุษย์เมื่อรู้จักการเบียดเบียนเมื่อก่อนมนุษย์ไม่เบียดเบียนกันมันก็ไม่มีปัญหาพอมนุษย์รู้จักเบียดเบียนกันแม้แต่น้อยเกิดเป็นปัญหาคือไม่ต้องการให้เบียดเบียนนั่นก็เอาสิ่งสูงสุดอยู่ไหว้ที่การไม่เบียดเบียนเกิดคำพูดขึ้นมาที่เรียกว่าตั้งแต่ก่อนพุทธกาลนั้นว่าอหิงสาปรโมธรรมโมความไม่เบียดเบียนเป็นธรรมะสูงสุดหรืออย่างยิ่งอย่าเบียดเบียนตัวเองอย่าเบียดเบียนผู้อื่นคือไม่เบียดเบียนโดยประการทั้งปวงนี่เป็นธรรมะสูงสุดเป็นธรรมะอย่างยิ่งมีธรรมะนี้แล้วไม่มีใครเดือดร้อนตัวเองก็ไม่เดือดร้อนผู้อื่นก็ไม่เดือดร้อนก็เย็นเป็นนิพพานการไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นไปถึงที่สุดแล้วมันก็เป็นเรื่องนิพพานทั้งของตัวเองทั้งของผู้อื่นคือเย็น นี่เป็นการแสดงอานิสงส์การมีธรรมะเป็นธรรมเทศนาขั้นสุดท้ายแห่งอาสาฬหบูชาในวันนี้หวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนจะพยายามจะทำการกำหนดจดจำเอาไปคิดไปนึกไปพิจารณาให้เกิดประโยชน์ยิ่งๆขึ้นไปชั่วแต่ฟังเดี๋ยวนี้มันคิดไม่ทันพิจารณาไม่ทันก็ไปคิดนึกพิจารณาต่อไปจนเข้าใจแล้วทำให้สำเร็จประโยชน์มันก็จะไม่เสียทีที่ว่าเราทำอาสาฬหบูชากันทุกปีทุกปีทุกปี ก็ให้มันก้าวหน้าคือดีขึ้นเจริญขึ้นสูงขึ้นยิ่งขึ้นไปทุกปีทุกปีอาตมาก็พยายามที่สนองความประสงค์อันนี้โดยพยายามจะพูดให้ชัดเจนให้เข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นทุกปีทุกปีและท่านทั้งหลายก็จะเป็นผู้สนองรับเอาไปคิดไปพิจารณาให้มันดียิ่งขึ้นทุกปีแล้วก็จะสำเร็จประโยชน์สมตามความมุ่งหมายก็จะเป็นผู้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางของพระธรรมได้สมตามความประสงค์ทุกๆอย่างทุกๆประการธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้